Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Sot është data 13 mars. Forcat irakiane dhe ato milicore po e forcojnë kontrollin në qytetin Tikrit në përpjekje për ta rimarë kontrollin e qytetit nga militantët e Shtetit Islamik. Rebel të pajisur me armë dhe bomba e kanë gadalsuar përparimin, ndërsa forca ushtarake dhe luftëtar vullnetar po hyjnë këtë javë me forcë drejt qendrës së qytetit, bastioni i ISIS-it. Komandantët e ofensivës thonë se operacioni tani në javën e dytë po përparon gradualisht dhe me kujdes. Udhëheqësi i grupit Hadi al-Ameri me numrin më të madh të milicisë shiite tha mbrëmë se militantët e ISIS-it në Tikrit kanë dy zgjedhje: të dorëzohen ose të vdesin. Mira trupa irakiane së bashku me trupa vullnetare bashkëpunuan për të detyruar të tërhiqet Shtetin Islamik. Turqia ka nisur një program madhor për ndërtimin e xhamive nëpër botë, që nga Kuba e deri në Kazakistan. Vëzhguesit e shohin programin si pjesë të qëllimit të presidentit Recep Tayyip Erdogan për ta kthyer vendin e tij si një ndër më kryesorët e botës myslimane, një pozitë që Turqia e mbajti gjatë periudhës së perandorisë osmane.
Gjatë vizitës së tij në Kubë në janar, presidenti Erdogan kërkoi që Turqia të lejohet të ndërtojë një xhami në Avan. Turqia po ndërton ndërkohë 18 xhami të mëdha në mbar globin, përfshi një në Tiranë, ku mund të falen më shumë se 4000 besimtarë. Xhami do të ndërtohen edhe në Shtetet e Bashkuara, në Rusi, Kazakistan, Filipine, Britani, territorit palestineze dhe në Somali. Projekti ndërtimit të xhamive është një strategji më e gjerë e presidentit turk, thot analisti Asti Abindas i gazetës turke Milliyet.
Erdogan very much cares about his historic legacy and his global legacy, and that is interlinked in his mind with his efforts to help advance Islam in many ways.
Erdogan i kujdeset shumë për trashëgiminë e tij historike në botë. Kjo është ndërlidhur me mendjen e tij me përpjekjet për përparuar Islamin. Në shumë mënyra ai do të mbahet mend si brenda dhe jashtë vendit, si njeri që ka avancuar interesat e muslimanve në botë. Pra i kujdeset për projektin e ndërtimit të xhamive në shumë vende të botës. Ekspertët thonë se Erdogani ka aspirata më të mëdha pas kësaj strategjie. Kthimi i Turqisë në lavdit e shkuara të periudhës otomane është një temë e përbashkët e Erdoganit dhe partisë të tij AK, thot analisti Yüksel Taskin në Universitetin Marmara të Stambollit.
There is a very popular term, medeniyetçilik, means civilizationism, the golden age of...
Partia AK ka një fjalë të preferuar, civilizim, me të cilën i referohet periudhës së artë të islamit. Ata përpiqen të krijojnë një imazh se civilizimi i islamit do të jetë përsëri në ngjitje. Natyrisht që turqit do të jenë pararoja e kësaj rilindje. Dianet, agjencia shtetërore turke që administron besimin islamik, ka parë zgjerimin e zyrave të saj në botë gjatë sundimit të Erdoganit. Së bashku me ndërtimin e xhamive, promovimi i arsimit teologjik është një element i rëndësishëm në ambicien për ndikim më të madh ndërkombëtar, me oferta për bursa në universitetet turke dhe shkëmbimin e studentëve. Turqia po e gjen veten në konkurrencë me vendet e tjera myslimane, veçanërisht Arabinë Saudite, e cila ka dekada që po përhap parat e saj të naftës në botën islame. Oferta e Turqisë për xhamin e Kubë pason një të ngjashme nga Arabia Saudite, por Ballkani është rajon kryesor për rivalitet me Sankaras dhe Riadit, si pas profesor Icar Gozaidin, ekspert mbi fen dhe shtetin në Turqi.
Especially in the beginning, it's been a competition, especially Bosnia constructing...
Veçanërisht në fillim ishte një konkurrencë, sidomos në Bosnjë, me ndërtimin e xhamive dhe përpjekjet për të grumbulluar komunitetet e tyre. Nga pikpamja ime, në një far pike ato plotëson njëra tjetrën, por tani përsëri besoj se janë në garë. Në themel të rivalitetit me Arabinë Saudite janë tensionet historike që shtrihen në gjithë rajonin. Eksperti Taskin thotë se ka një pikpamje të gabuar në mesin e shumë njerëzve në partinë AK në pushtet, se vendet e kolonizuara dikur nga Osmanët ndajnë të njëjtën pikpamje pozitive të skaluarës perandorake.
Turkish political elite around AKP really understand Middle East.
Elita politike turke rreth partisë AK rrallë kupton pak kënaqësinë e njerëzve në lindjen e mesme, që vjen nga e kaluara e tyre koloniale. Por vëzhguesit thonë se presidenti Erdogan mund të jetë duke përdorur gjuhën praktike për të kaluar këto pengesa. Gjithnjë më shumë fjalimet e tij duket se i drejtohen bazës myslimane në vend dhe jashtë, dhe paraqesin populizëm të theksuar të mbuluar holl me retorikën e fuqishme kundër perëndimit. Analisti politik Adin Dals thotë se presidenti sillet si të ishte tashmë udhëheqës i muslimanëve të botës.
It were up to the people, Erdogan believes. He would be elected as the leader of the Muslim world in free and fair elections across the Muslim world.
Nëse do të ishte në dorën e njerëzve, ai do të zgjidhej udhëheqës i botës muslimane në zgjedhje të lira dhe të drejta. Këtë beson ai. Zoti Erdogan po bën fushatë gjithnjë më shumë kundër asaj që ai pretendon të jetë një kërcënim në rritje në perëndim islamofobisë, si dhe kërkesës për një vend të përhershëm në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Vëzhguesit paralajmërojnë se një retorikë e tillë ka të ngjarë të vazhdojë, ndërsa Ankara kërkon të sigurojë një rol udhëheqës në botën myslimane.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka dënuar letrën e hapur të shkruar nga 47 senatorë republikanë në adresë të Iranit. Ai e cilsoi letrën një akt të papërgjegjshëm që mund të dëmtojë politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara.
Kjo rrezikon të minojë besimin që vënë qeveritë huaja tek mira marrëveshje të rëndësishme mes Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera. Ajo i thot botës se nëse doni të keni besim tek tratativat me Amerikën, duhet të negocioni me 535 anëtarë të Kongresit, gjë që nuk është e vërtetë dhe është një sugjerim i keq, tha zoti Kerry. Sekretari i Shtetit tha para Komisionit Senatit për marrëdhënie me jashtë se letra parlajmëron se presidenti i ardhshëm amerikan mund ta revokojë një marrëveshje bërthamore që mund ta rrihet në të ardhmen me Iranin dhe se Kongresi mund t'i bëjë ndryshime marrëveshjes. Shtetet e Bashkuara dhe pesë fuqi të tjera bërthamore po përpiqen të arrijnë një marrëveshje me Iranin për të reduktuar programin e tij të pasurimit në shkëmbim për heqjen e sanksioneve.
VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës. Autoritetet në Kosovë u kanë bërë thirrje përfaqësuesve të listës serbe të kthehen në institucionet e vendit, ndërsa bën të ditur se nuk do të pranojnë asnjë kusht nga kjo listë. Autoritetet serbe thanë se deputetët e listës serbe në parlamentin e Kosovës do të vazhdojnë të qëndrojnë jashtë institucioneve, të cilat i braktisën në fillim të muajit shkurt pas shkarkimit të një ministri serb që mohoi krimet e luftës në Kosovë. Mungesa e deputetëve serb mund të bllokojë ndërkaq miratimin e vendimeve që kërkojnë 2/3 të deputetëve nga radhët e pakicave kombëtare. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se nuk do të pranojë asnjë kusht nga lista serbe për të kthyer në institucionet e Kosovës pas vendimit të kësaj liste për të mos kthyer në institucionet e vendit. Zyrtarët e Beogradit thanë se përfaqësuesit e listës serbe nuk do të kthehen në qeverinë e Kosovës përderisa nuk përmbushet marrëveshja për qeverinë e koalicionit me Partitë Shqiptare dhe nuk respektohet populli serb. Më tre shkurt, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa shkarkoi nga detyra ministrin për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanović, i cili nxiti reagime duke i quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, që nuk lejuan një vizitë të pelegrinëve serb në kishën ortodokse të atij qyteti më 6 janar. Vendimi pasoi protestat që është përthyer në disa qytete të Kosovës, të cilat kulmuan me protestat e 27 janarit në Prishtinë që lan pas vetës dhjetra të lënduar dhe shumë dëme materiale. Duke mos u pajtuar me këtë vendim, lista serbe braktisi qeverinë dhe parlamentin, ndërsa akuzoi Partitë Shqiptare se nuk po përmbushin marrëveshjen për koalicionin qeveritar, në të cilën ishin përfshirë krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, çështjet e privatizimit të pronës së kishës ortodokse e tjerë. Partitë politike opozitare në Kosovë ndërkaq kanë shprehur shqetësimin për si shton vënien e kushteve nga ana e listës serbe për të kthyer në institucionet e vendit. Por kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se nuk ka kushte, ndërsa u bëri thirrje përfaqësuesve të listës serbe që të kthehen në institucionet e vendit, që sipas tij është në vet interesin e qytetarëve serb të Kosovës.
Un kam kërkuar nga ministrat e listës që të vinë dhe ta diskutojmë me ta, nuk kanë ardhur akoma. Kanë paralajmëruar se do të vinë të bisedojmë lidhur me kthimin e tyre, por kushte nuk kemi, edhe kushte nuk pranojmë asnjë kusht, sepse edhe ata do të kenë kushte të njëjta sikurse gjithë ministrat tjerë. Nuk mund që për një komunitet të aplikojmë kushte të tjera, për komunitetet e tjera kushte të tjera, ose për shqiptar të tjera, për serb të tjera. Kushtet janë të njëjta, ato që janë të parapara me ligje dhe me kushtetutë, dhe natyrisht ato që ne kemi parapara me marrëveshje për
koalicione. Me marveshje nuk ka specifikat veçantë.
Lista serbe ka 9 nga 10 vendet të ndara për komunitetin serb në parlamentin e Kosovës. Ajo themelua nga Beogradi për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale në vitin 2013 dhe më pastaj edhe në ato parlamentare të vitit të kaluar, pjesëmarrje që u bë e mundur me bisedimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Mungesa e listës serbe mund të bllokojë miratimin e vendimeve që kërkojnë 2/3 e deputetëve nga radhët e pakicave kombëtare, siç është miratimi i ndryshimeve kushtetuese për ngritjen e gjykatës së posaçme, që do të trajtojë pretendimet për përfshirjen e ish-pjestarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në krime lufte. Braktisja e parlamentit nga lista serbe mund të lërë pa vota të mjaftueshme koalicionin qeverisës që përballet me kundërshtimin e opozitës, e cila nuk pajtohet as me vlerësimet e qeverisë se dështimi për ngritjen e gjykatës mund ta çojë çështjen në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që do të ishte një kthim prapa për Kosovën. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shihu, Prishtinë.
Parlamenti i Kosovës ka miratuar me shumicë votash ligjin për ndalimin e qytetarëve të Kosovës që të bashkohen luftrave të huaja. Ligji i cili pason shqetësimet për shtimin e numrit të qytetarëve të përfshirë në luftrat në lindjen e mesme, parashet dënime deri në 15 vjet heqje lirie për të gjithë ata që marrin pjesë, organizojnë apo nxisin dhe mbështesin përfshirjen në ato luftra. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Parlamenti i Kosovës me 60 vota për dhe 17 kundër miratoi ligjin që synon parandalimin e qytetarëve të Kosovës që të bashkohen luftrave jashtë vendit. Ligji parashet dënime prej 6 muaj deri në 15 vjet heqje lirie për të gjithë ata që marrin pjesë, nxisin apo ndihmojnë përfshirjen e luftrat e huaja. Ligji pasoi shqetësimet në rritje për përfshirjen e shqiptarëve të Kosovës në luftën e Sirisë. Ministri i Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni tha ditën e parë për Zërin e Amerikës se besohet që rreth 300 qytetarë nga Kosova mund të kenë shkuar në Siri për të luftuar. Mbi 20 qytetarë të Kosovës besohet se kanë humbur jetën në luftrat në lindjen e mesme. Deri tash rreth 150 vete janë arrestuar në kuadër të hetimeve për përfshirjen e veprimtari që kanë të bëjnë me zhvillimet në lindjen e mesme, përkatësisht luftëtar, nxitës dhe rekrutues të ushtarëve për në luftrat e huaja. Ligji u fut në rendite me shumicë votash sipas propozimit të deputetit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daut Haradinaj, që është edhe kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme. Ligji u kundërshtua nga lëvizja vetëvendosje, e cila tha se është shumë i përgjithësuar, që lëvizja tha se nuk është kundër ligjit, por kundër emrit dhe përmbajtjes së tij. Në mars të vitit kaluar, Parlamenti i Kosovës miratoi në lexim të parë një projekt ligji, por leximi i tij i dytë u pamundsua me që vendi shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Krahas aspektit ligjor, autoritetet po u bën thirrje qytetarëve të Kosovës që të shmangin çdo përfshirje në luftrat në lindjen e mesme. Thirrjeve u zhbashkuar dhe Bashkësia Islame e Kosovës, e cila pohon se luftrat në ato zona nuk kanë të bëjnë asgjë me shqiptarët, por as me besimin islam. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi.
Emigrantët e huaj në Greqi, mes të cilëve dhe ata shqiptarë, pritet të përfitojnë nga një projekt ligjëri paraqitur nga qeveria greke. Projekt ligji i miratuar në parlament parashikon rrymën elektrike falas dhe mbështetjen për pagesën e qerave për familjet shumë të varfra. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësitë.
Një kategori e vogël e emigrantëve të huaj në Greqi, mes të cilëve dhe emigrantët shqiptar, pritet të përfitojnë nga një projekt ligjëri paraqitur nga qeveria greke që synon mbështetjen humanitare për familjet shumë të varfra. Sipas burimeve zyrtare nga Athina, projekt ligji miratuar në parim në parlamentin grek nga deputetët e partisë Syriza në pushtet të Demokracisë së Re, të Pasokut, Agimit të Ardhet, partisë grekëve të pavarur, parashikon dhënien energjisë elektrike falas dhe mbështetjen për pagesat e qerave për familjet e varfra. Sipas shtypit që del në gjuhën shqipe në Athinë, qeveria e ka cilësuar projekt ligjin si një hap të parë por të rëndësishëm për lehtësimin dhe mbështetjen e grupeve në nevojë, ndërkohë që opozita ka kërkuar edhe përmirësime të tjera. Burimet kanë saktësuar se diskutimi i draftit në komisionet përkatëse parlamentare do të përfundojë të enjtën dhe pritet votohet në seancë plenare javën e ardhshme. Gazeta Tribuna, që del në gjuhën shqipe në Athinë, vlerëson se projekt ligji i ri konsiston në ekzistencën e krizës humanitare në Greqi dhe shtron si objektiv përballimin e shpejtë të saj. Përfitues të drejtpërdrejtë të projekt ligjit publikuar tashmë në shtypin në gjuhën shqipe janë qytetarë që jetojnë në një regjim varfërie ekstreme, si dhe të miturit deri në 17 vjeç. Sipas projekt ligjit për vitin 2015 ofrohet dhënie energjisë elektrike falas deri në 300 kWh në orë në muaj për nevojat emergjente të familjeve, si dhe bëhet rilidhja e linjës elektrike për familjet që u ishte ndërprer. Projekt ligji parashikon edhe mbështetje për qeran e banesës me vlerë 70 euro për person dhe deri në 220 euro në muaj për çdo familje me shumë anëtar. Subvencionimi do të jetë për 30.000 familje që jetojnë në kushte varfëri ekstreme dhe nuk kanë mundësi strehimi në banesat të tyre brenda bashkisëve në banimit, ndërsa lihet e hapur mundësia që subvencionimi të shtrihet edhe në vitin 2016. Shuma e subvencionimit nuk tatohet dhe as konfiskohet sipas projekt ligjit. Një hap tjetër i mbështetjes mbi bazë të këtij projekt ligji do të jetë edhe subvencionimi i ushqimit me një vlerë të përgjithshme 137.7 milion euro në trajtin e kuponave për ulje çmimi apo një trajt tjetër. Duke marrë parasysh nivelin e përgjithshëm të ardhurave të çdo përfituesi nga çdo burim, do të bëhet vlerësimi i familjeve. Kriza ekonomike dhe financiare i ka prekur rënd edhe emigrantët shqiptar, sidomos dy vitet e fundit dhe në këtë kategori përfitimesh pritet të përfshihen edhe mjaft prej tyre. Ndonëse do të publikohen kriteret, autoritetet greke kanë deklaruar se emigrantët janë pjesë e përfshirjes nga kjo mbështetje. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Mbi 300 qeveri, fondacione dhe biznese në të gjithë botën janë përfshirë në një nismë të Kombeve të Bashkuara për të përmirësuar kujdesin shëndetësor për miliona gra dhe fëmijë të varfër. Pjesë e kësaj nisme është bërë edhe Shqipëria, por ndërsa atje mbizotëron një situatë e acaruar politike, ku paret shumë pak bjen dakord për çështjet, anashkalohen apo nuk i kushtohet rëndësia e duhur problemeve sociale, si papunësia, cilësia e arsimit, gjendja në përspitale, barazia gjinore apo gjendja e fëmijëve. Për të folur për barazinë gjinore dhe disa probleme të gjendjes së grave në Shqipëri, ishte e ftuar në studion ton të New Yorkut zëvendës ministrja e punës dhe çështjeve sociale zonja Bardhylka Kospiri, e cila mori pjesë në takimin e Kombeve të Bashkuara. Ajo bashkëbisedoi me kolegen Laura Konda.
Të ftuar në studion ton të New Yorkut kemi zëvendës ministren e punës dhe çështjeve sociale zonjën Bardhylka Kospiri, e cila mori pjesë në takimin e Kombeve të Bashkuara. Zonja Kospiri, mirëmbrëma.
Mirëmbrëma.
Zonja Kospiri, a ju duket se pikërisht situata të jetë acaruar politike apo skandale si ky i kove të fundit në politikën shqiptare po bëhet penges për shumë çështje sociale me cilat ndeshet vendi?
Natyrisht që situata të tilla ndikojnë në të gjitha proceset e tjera dhe sidomos lidhur me probleme sociale ku afektohet një masë e madhe e shoqërisë. Dhe shkollet themi e humbur ose koqet të mba në vend dhe pengon zhvillimet normale si në jetën politike ashtu dhe në nismat dhe në veprimet që qeveria duhet të ndërmarë për të përmirësuar jetën e grupeve sociale, sidomos atyre nevojë.
Ndërsa shoqëritë e zhvilluara barazinë gjinore e lidhin kryesisht me pjesëmarrjen e grave në politik apo në biznese, në Shqipëri problemi më madhor dhe në plan të parë për gratë është dhuna fizike. Veç përpjekjeve që bën shoqëria civile për këtë çështje, a ndjeni se qeveria ka përgjegjësinë e saj për këtë situatë?
Absolutisht që po. Megjithatë, do të thoja që në të gjitha drejtimet duhet punuar, nuk është thjesht vetëm dhuna fizike që sot është prezente në Shqipëri dhe Shqipëria nuk është vetëm i vend në botë ku kjo dhunë shfaqet, por kjo dhunë shfaqet në gjitha dimensionet e saj, sepse ka edhe forma të tjera të dhunës, nga të cilat afektohen gratë dhe kjo është e pranishme në gjithë botën. Por në Shqipëri është edhe më e dukshme, edhe më e prekshme, sepse ka shumë për të bërë dhe duhet punuar më shumë lidhur me barazinë gjinore dhe me mbrojtjen të drejtave të grave. Megjithatë, unë do të theksoja që edhe në këtë drejtim është ecur. Dhe unë do doja të bëja prezente që pikrisht ne këtu ishim në sesionin vjetor që bëhet në Komitetin e Statusit të Grave, por erdhëm në një formë të veçantë. Erdhëm në një sesion të iniciuar dhe të përgatitur nga Shqipëria, sesion të veçantë, i cili kishte si temë të thyej mentalitetet, djemtë dhe burrat si partner në veprimet për të luftuar dhunën gjinore në Shqipëri. Sepse kuptohet që nuk duhem parë thjesht vetëm si shkaktar të dhunës, por duhem parë edhe si pjesa e burrave dhe djemve, si partner në një rol shumë të rëndësishëm, të cilët mund të luajnë rol që kjo dhunë të minimizohet. Faktikisht do shumë punë, por edhe ajo që do të theksoja përsëri, ne erdhëm këtu në një aktivitet ku morëm pjesë, ishte një aktivitet i gjerë ku morëm pjesë çuditërisht numri i madh njerëz të interesuar nga vende të ndryshme, sepse bëhet tek ndërtesa e Kombeve të Bashkuara, dhe ajo që ishte e veçantë është që shumë persona u drejtuan pikërisht me pyetje të tilla, Shqipëria çfarë hapash ka bërë? Ne vinim për të prezantuar edhe disa rritje në këtë drejtim, por edhe sfidat që kemi, sepse tashmë ka një plan veprimi për burrat dhe djemt për të bërë partner dhe për të qenë ata që mund të ndikojnë në zbutjen e elementit të dhunës.
Megjithatë, të gjithë kanë përmendët një aspekt interesant për atë të pjesëmarrjes së burrave dhe djemve në përpjekjet e gjithë shoqërisë për emancipimin e gruas shqiptare. Por shkaqet e dhunës shpesh janë varfëria, papunësia, mungesa e shkollimit. Pra kjo çështje lidhet drejt për drejt me nivelin e zhvillimit të shoqërisë. Çfarë përpjekjesh po bëhen nga ministria juaj për zbutjen e varfërisë?
Shumë e drejtë, por do thosh do të plotësoj edhe këtë që jo gjithmonë varfëria është shkaku i dhunës, sepse dhunën e gjem edhe në stresa të tilla që nuk e kanë problem gjendjen ekonomike dhe megjithatë prapë shfaqen dhunë. Ndërkohë që ndodhe e kundërta në grupe që janë shumë vulnerabël, nuk kanë atë nivel dhune që mund të kenë që mund pendohet se kanë. Por atë që po ndodh ka të bëjë lidhur me atë bepërfshirjen dhe fuqizimin ekonomik të gruas dhe të familjes në Shqipëri. Dhe masat që qeveria dhe Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë kanë ndërmarrë kohët e fundit ka të bëjë po specifikoj diçka që është shumë konkrete, për shembull në dhënien e ndihmës ekonomike, ajo menaxhohet tashmë nga gruaja në familje, domethënë të rriqet nga gruaja dhe shkon për një mirëqenie të familjes, sepse përdoret tamam për të shkuar tek fëmijët dhe tek ata që kanë nevojë. Tjetër masë është që në të gjitha programet e nxitjes së punësimit tashmë vëmendja është shumë e veçantë dhe ka program të veçantë për gratë e grupeve vulnerabël, madje në këtë aspekt unë do theksoja që edhe fondi për nditjen e punësimit që do thotë më shumë të punësuar, si vjet është 3 fish më i lartë se vitin e kaluar, nëse vitin që kaloi ishte 241 milion, si vjet është 450 milion, dhe do të ketë më shumë hapësira për të punësuar për gratë. Edhe në fushën e arsimit, unë do të thoja që ndihma e përsëri programe dhe reforma që po bëjmë në ndihmën ekonomike, lidhet ka dhe ato stimuj pozitiv që familjet që çojnë fëmijët në shkollë dhe familjet që vaksinojnë fëmijët marrin një plus lidhur me këtë aspekt.
Zonjë Gospiri, disa vrojtime, më falni që ndërpres, disa vrojtime që janë bërë kohët e fundit tregojnë se gruaja shqiptare është më shumë e shkolluar se burrat, por më pak e punësuar. Si e shpjegoni ju një fenomen të tillë?
Edhe kjo është pjesë e procesit dhe është pjesë e punës dhe luftës që duhet bëjmë në vazhdim, sepse nuk që e lehtë as për të arritur atë që u arrit në vitet e fundit pas shumë përpjekjeve të organizatave të grave shoqërisë civile kryesisht që gruaja ka një përqindje në pjesëmarrjen politike, do të thotë çaj kota e 30%. Por ndërkohë që ka shumë për të bërë edhe në këtë drejtim. Megjithatë unë do thoya që po lëvizin dhe këto gjëra sepse do të merja si shembull ministrin ku un jam punojse, Ministria e Mirëqenies Sociale është në përqindje shumë të lartë e punësuar, ka në përqindje shumë të lartë të punësuara femra dhe kryesisht ato janë dhe drejtore të përgjithshme në nivelet më të larta, duke filluar që nga zonës ministre, nivelet më të larta të administratës shtetërore. Dhe kjo pjesë dhe saj edhe të ndryshimeve që po ndodhin edhe në mënyrat e testimit dhe të ofrimit të vendeve të punës në administratë, vetëm procesi i fundit që ndodhi në testimin dhe ofrimin e vendeve të punës që u hapën në administratë tregoi për një konkurs të drejtë dhe ku përsëri kishte një numër të lartë të grash të punësuara.
Në parlamentin e Shqipërisë ka aktualisht vetëm 18% gra, një nivel ky shumë i ulët se në vitet e para të tranzicionit, sipas disa vëzhgimeve dhe mjaft më i ulët se në vendet e tjera të rajonit. A mendoni që kjo vjen nga diskriminimi gjinor?
Nuk do ta shikoja vetëm kështu, sepse ka shumë faktor të tjerë që mund të ndikojë, por do të jepja një aspekt tjetër pozitiv që në zgjedhjet e pritshme vendore, ashtu se kryeministri është shprehur që do të luftojmë që 50% e përfaqësuesve të jenë femra. Kjo që shoh një hap pozitiv vetë.
Zonja Kospiri, ju faleminderit për intervistën.
Faleminderit juaj për ftesën.
Të ndiqni në vijim kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Më 13 mars 1925, guvernatori i shtetit Tennessee nënshkroi duke i dhënë formën e ligjit një projekt ligj që ndalonte në shkollat e shtetit Tennessee mësimin e çdo teorie që binte ndesh me interpretimin e mirëfill të Biblës lidhur me krijimin. Projekt ligji ishte propozuar nga antari fundamentalisti i legjislaturës së shtetit Tennessee, John Washington Butler. Qëllimi i Zotit Butler ishte të mos mësohej në shkolla teoria e evolucionit e Charles Darwinit. Në bazë të kësaj teorie, njeriu e ka priardhjen nga majmuni dhe nga qenie të gjalla më pak komplekse. Kjo binte ndesh me atë që thuhet në Bibël se bota dhe gjithë qenjet e gjalla u krijuan në 6 ditë. Menjëherë pasi u nënshkrua ligji kundër evolucionit u bë objekt i një gjyqi të bujshëm. Një mësues i ri biologjie në shtetin Tennessee, quajtur John Thomas Scopes, filloi të mësojë nxënësve të tij teorinë e Darwinit. Ndaj tij u ngrit pa dije dhe çështja e kaloi gjyqit. Gjyqi i tij që u zhvillua në Korrik të vitit 1925, tërhoqi vëmendjen e opinionit publik në mbar botën. Scopes u gjet fajtor dhe u dënua me një gjobë për $100. Më pas vendimi ndaj tij u përmbys për arsye teknike. Shumë historian janë të mendimit se gjyqi ishte një dështim për lëvizjen anti-evolucioniste, por Tennessee nuk e shfuqizoi ligjin deri në vitin 1967 dhe lëvizja anti-evolucioniste nuk është dukur ende. Më 13 mars 1961, presidenti John Kennedy bëri të njohur propozimin e tij mbi një aleancë për përparimin në hemisferën perëndimore. Ai e bëri njoftimin në një takim që pati në shtëpinë e bardhë me diplomatë të vendeve të Amerikës Latine. Presidenti Kennedy tha se Shtetet e Bashkuara donin të bashkoheshin me vendet e Amerikës Latine në një program 10 vjeçar bashkëpunimi teknologjik, ekonomik dhe kulturor, që do të kishte si qëllim përmirësimin e jetës së popujve të hemisferës perëndimore. Roli i Amerikës do të ishte të ndihmonte këta vende të futeshin në rrugën e një zhvillimi ekonomik të vazhdueshëm dhe të pavarur. Kongresi Amerikan miratoi për këtë program një fond prej $500 milionë dhe ndihmoi në hartimin e statutit të Bankës për Zhvillimin Ndër-Amerikan që do të administronte HUAT. Megjithatë, nga fillimi i viteve 80, një pjesë e mirë e vrullit dhe entuziazmit për programin e aleancës ishin venitur.
Dëgjues, në përfundim të transmetimit nga Zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.